Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори програма у прямому ефірі. Сьогодні у нас спецвипуск програми «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, після місячної перерви дуже радий вітати отця Юстина Бойка з Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки, вітаю Сергію і усіх радіослухачів Радіо Марія і доброго вечора.
Від отця зараз такий аромат святої землі, адже отець Юстин щойно звідти повернувся. Отже, отак от з пилу жару, знаємо, що у вас була не тільки паломницька місія, але, можливо, трошечки більше, адже ви були в музеї Яд Вашем з особливою місією. Так, давайте я все не буду розказувати, а зробите це натомість ви, будь ласка, отже.
Так, дійсно, я недавно відбув подорож до Святої Землі, прощу. Вона є особливою, бо кожне паломництво до Святої Землі називають практично унікальним через те, що Свята Земля по своїй суті є п'ятою Євангелією, оскільки саме нею ступали ноги Христа Ісуса, сам Він географічно, як Син Божий, в людському тілі прийшов на землю туди. І кожен, хто приїжджає на ту святу землю, ступаючи слідами Ісуса, мимоволі, починає розуміти не тільки Христа як Бога, але й Христа в тілі, і тим самим якось відживає у своєму покликанні християнському. Але справді, як ви згадали, цьогорічна моя проща мала деякі особливості. Я зустрівся з представниками Яд Вашему, заступником директора, через посередництво моїх друзів в Ізраїлі, і передав їм звернення від науковців України, які зібралися були на конференції в місяці листопаді, що проходила у Львові і присвячена була оцю Клементію Шептицькому, прохання про те, щоб визнати митрополита Андрея Шептицького праведником народів світу. Адже, як ми знаємо, дуже багато людей з Української греко-католицької церкви, зокрема монахів, навіть же отець Клементій Шептицький, брат митрополита Андрея і багато монахів-студитів, визнані праведниками народів світу, натомість митрополит Андрей – ні. То є довша така вже історія з Яд Вашемом. Ситуація полягає в тому, що практично, щоб визнати праведником народів світу, когось повинна звернутися людина, яка була врятована за заступництвом того чи іншого чоловіка. Натомість, мабуть, ми здійснили вперше таке прохання від наукового світу України, як не громадяни Ізраїля, про те, щоб Яд Вашем переглянув своє становище. І, очевидно, ми передали це прохання, мали дуже таку приємну розмову. Очевидно, що найближчим часом наше прохання візьмуть в опрацювання. Яд Вашем також змінюється, туди приходять молоді люди, бо переважно, скажімо, минулими роками було так, що більшість це були вихідці з колишніх країн Радянського Союзу, особливо з Росії, і відповідно упередження росіян до українців перекинулися і на Ізраїль. І тому, скажімо, митрополита Андрея вони сприймали як того, який допомагав німцям, тобто підтримував фашизм і український крайній націоналізм. Ми натомість звернулися з таким проханням і пояснили Яд Вашему, що ми готові до наукової співпраці, щоб неупереджено на підставі всіх документів, які збереглися до наших днів, зробити ще раз переоцінку цього становища Яд Вашему і все ж таки здійснити акт справедливості по відношенню не тільки до митрополита Андрея, але це буде акт справедливості по відношенню до цілого українського народу. Треба признати, що по суті під проводом митрополита Андрея всі монастирі греко-католицької церкви зберігали євреїв від смерті, особливо єврейських дітей. В монастирях студицьких переховувалося дуже багато дітей, імена яких ми навіть не знаємо. Зрештою, і не можна довідатися всіх, оскільки ніхто не записував, але два з них є відомі. Це є Курт Левін, який свого часу, скажімо, брав участь як свідок у беатифікаційному процесі митрополита Андрея Шептицького, а другий – це є колишній міністр закордонних справ Польщі Адам Ротвельд. І ще живуть також люди по світі. Зокрема, в Лондоні живе така Лідія Польман, яка також зверталася з таким проханням до Яд Вашему, і їм було, очевидно, відмовлено під певними претекстами. Ми натомість заявили нашу таку позицію, прохання, і мушу признати, що нас підтримали єврейські організації України. Очевидно, я не говорю за всі, але принаймні ті, які діють в Галичині. І вони готові зі своєї сторони все зробити, щоб це сталося, тому що вони вважають, що це є данина така, яку винні врятовані євреї супроти Української греко-католицької церкви, зокрема супроти митрополита Андрея Шептицького. Я маю таку надію, що принаймні діалог розпочнеться. Хочу тільки нагадати, що свого часу, здається, у 2004 році ця дискусія навколо проголошення митрополита Андрея праведником народів світу набирала такого розголосу суспільного, що це обговорювали принаймні в Єрусалимі досить широко. Надіюся, що ця дискусія буде продовжена і врешті-решт справедливість візьме верх.
Отже, зрозуміло, що планувати і прогнозувати дуже важко, але скільки, на вашу точку зору, можуть тривати дискусії і за яку кількість часу Клементія Шептицького можуть визнати праведником народів світу?
Ну, Клементій Шептицький вже є визнаний праведником народів світу, натомість, коли мова про митрополита Андрея...
Так, перепрошую.
Мені пообіцяли, що через протягом 2 тижнів мені дадуть відповідь про старт дискусії нової на цю тему. І я маю надію, що якщо зберігати такі терміни стисло наукові, які потрібні для вияснення певних, скажімо, темних таких чорних точок, які є незрозумілі, то вистачить буквально півроку при добрій волі Яд Вашему.
Програма актуальних питань. Резонанс.
Ну що ж, ми продовжуємо програму «Резонанс». І з нами сьогодні отець Юстин Бойко. В першій частині програми ми говорили з отцем про його поїздку до Святої Землі. А зараз переходимо до наступної теми. Отже, я не знаю, чи була у вас можливість ось цей час, який ви перебували в Ізраїлі, слідкувати за тими подіями, дискусіями, навіть, я б сказав, відтінками скандалів довкола законопроекту 0931.
Так, звичайно, я вже від довшого часу слідкую за цим законопроектом, оскільки, якщо мені пам'ять не зраджує, він вперше був зареєстрований, бодай, в 2016 році в Верховній Раді, але щойно тепер дійшло до такого активного просування цього законопроекту. І я особисто переконаний, я про це публічно висловлювався, що якщо він буде прийнятий в такому варіанті, якому він прийнятий, він може спровокувати, я не побоюся цього слова, переслідування релігійні в Україні, що є дуже небезпечним явищем.
Абсолютно точно, про це багато хто говорить, але сьогодні, знаєте, такий промінчик надії зажеврав, оскільки оскільки буквально пару годин тому відбулося засідання за участю Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій і президента України Володимира Зеленського, на якому головуючий владика Віталій Кривицький сказав, що дуже важливо є доопрацювати цей законопроект. Офіційні джерела багато не говорять, буквально така, знаєте, суха інформація, що сторони ну, поділилися думками, президент більше слухав, всі сказали, що дуже добре, коли це є діалог, ну, така протокольна зустріч, але, чесно кажучи, після фраз владики Віталія Кривицького, які він сказав тиждень тому, от якраз в програмі «Архіпастор відповідає по середам», що півроку держава не прислухалася і не відповідала на листи, які були відправлені на адресу і Офісу Президента, і провладних структур, і діалогу якраз не було. І тут президент явився, ну, просто така міні-сенсація, чесно скажу вам, я дуже і дуже здивувався. Отже, як думаєте, все ж таки чинна влада прислухається до ініціативи і релігійних організацій, і деяких громадських організацій, і церков щодо все ж таки прийняття певних поправок, які будуть і надалі захищати як свободу слова, так і термінологізм, я б так сказав, що все ж таки ну, ЛГБТ це є гріхом, аборт, згідно з християнського віровчення, також є недоброю річчю, по суті, вбивством і так далі. І так далі. Можливо, хтось перше чує про це, про цей законопроект, тому дублюю. От все ж таки, як думаєте, ось прислухається чи на владу? Просто як ну, вашу інтуїцію розпитую.
Ви знаєте, Сергію, якось я сам себе пробував запитувати, як може поступити влада українська тепер після виборів тих чи інших ситуаціях. І мушу признати, що кроки влади є непередбачені, вони не базуються зараз особливо на якійсь логіці і раціо, тобто розумі. Вже, думаю, не вперше звертають увагу президентові України і чинні владі представники суспільства, зокрема інтелігенції, церкви. Я також звертав увагу на публічних моїх виступах про те, що взагалі є проблема діалогу влади з суспільством, в тому числі з церквою. Тому що діалог – це не означає одного разу вийти перед телекамери і цілий день відповідати на запитання, бо це є якийсь мазохізм. Це є таке самобичування, яке би я не радив робити президентові, оскільки воно може пошкодити його здоров'ю. Але натомість мати відчуття народу, того, що народ думає, є дуже важливо, особливо для провідника народу, яким є президент. І, як на мене, цей діалог, який зараз, радше то не є діалог, це є така зустріч, наскільки я зрозумів, сьогодні відбулася вже вечірні години з Всеукраїнською Радою Церков Президента України Володимира Зеленського. Вона радше спричинена тим, що у суспільстві вже починає набирати ця справа обертів, оскільки цей законопроект є справді небезпечним. Я так по коментарях в соціальних мережах зрозумів, що дуже багато людей не розуміє, в чому небезпека цього законопроекту. Я дозволю собі звернути увагу тільки на два моменти. Перший момент – це є питання гендеру. Тобто кожен із нас не вибирає собі стать, але Бог є тим, який дає життя і стать людині. Тепер усі технології, в тому числі експерименти над ембріонами, скажімо, дозволяють навіть впливати на зміну статі, але ба більше, вже таке існує в деяких країнах світу, що людина, коли народжується, не вписується її стать у документи, оскільки це вважається, що це є проти її волі, порушення її свободи, і коли вона вже виросте, то вона може собі вибрати статі. Ну, це і є ота властиво найгіршого виду гендерна політика, з якою я, зокрема, зустрічався вже у Канаді, коли свого часу там перебував. І це є дуже небезпечно. Але ба більше, коли, наприклад, священник чи мирянин, християнин виступить проти цього і скаже, що це суперечить Біблії, і скаже це, наприклад, в школі, то, відповідно, він стає перед небезпекою бути покараним, а навіть заарештованим. А це означає, що християнин поза церквою може бути переслідуваним за свої релігійні переконання. Але це не обмежиться тільки тим, тому що такі програми будуть впроваджені у освіту, і вони є небезпечні тим, що малим дітям будуть відразу з малих літ впроваджувати невластиве поняття сім'ї, кажучи, що сім'я можлива між чоловіком і чоловіком, між жінкою і жінкою, тобто, іншими словами, всі проблеми, які пов'язані з рухом ЛГБТ. І очевидно, Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій відреагувала. Тут треба віддати належне владиці Віталію Кривицькому, якого ви згадали. Він проявив мужність і він врешті-решт заявив відкрито, що між церквою і владою немає взагалі діалогу. І я думаю, що реакція президентського офісу була саме на його слова, які вже були недвозначними. Я деколи дивуюся, що президентський офіс, він не планує стратегічно свою політику держави, тощо відносини, але вони займаються гасінням пожеж, які ж самі запалили. І це означає, що в команді президента справді є великий брак кадрів, які би розуміли тонкощі релігійного життя українця. І з іншої сторони, я зауважую, що дуже небезпечною ідеологією, на яку хочуть поставити партію «Слуга народу», це є ліва ідеологія ліберальна. Вона є дуже небезпечна тим, що вона в ситуації, коли Україна перебуває в стані війни, деморалізує практично суспільство. Суспільство деморалізоване є таким, яке не треба завойовувати зброєю, оскільки воно піддасться, коли йому запропонувати хліба і видовища, так як колись це робила Римська імперія. Тому, на мою думку, спостерігаючи за всіма процесами, які відбуваються в Україні на даний час, діалогу справді не існує. Оце, що сьогодні відбулася зустріч, є обнадійливим знаком. Але чи воно буде продовжуватися, важко сказати. Я хочу пригадати всім, що коли президент Зеленський був обраний офіційно президентом України, пригадуєте, всі очікували, коли він зустрінеться з представниками церков, не через відеотрансляції, через засоби масової інформації, зокрема через соціальні мережі, а особисто. І всі мали надію, що після зустрічі з провідниками церково-релігійних організацій він якось наведе діалог. На жаль, протягом всього того часу, відколи він був вибраний президентом, не проявив жодної ініціативи, щоби почути думку церков. У мене складається враження, що команда президента, я хочу вірити і переконаний, що не всі в команді президента чинного є людьми, які так думають, але я хотів би звернути увагу на те, що нехтувати релігійний фактор у утвердженні українського духовного і духовно-національного життя є дуже небезпечною річчю. Так, ліві тенденції, вони є зараз популярними, вони є таким, оскільки добробут, вони проголошують бажання добробуту українського народу. Але треба признати, що коли ми не сформуємо ідентичність українця, будь-який добробут не буде реалізований, оскільки ми отримаємо вічного жебрака. Що ми і маємо, оскільки біда українців полягає в тому, що ми не можемо доцінити того, насправді, що ми маємо. А це свідчить про кривизну нашого сумління.
Отже, я, знаєте, зараз паралельно читаю звернення так званих громадських організацій. Чому так званих? Тому що, виявляється, вони мають ліве крило, і вони активно протестують проти звернення Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Написали звернення з цього приводу до Офісу президента України. Я так розумію, що здаватися вони не будуть. Навпаки, вони продовжуватимуть лобіювати свої ліві ідеї гендерські. І з-поміж інших їх претензій хотів би виокремити в цьому короткому блоці, присвяченому саме проблемі законопроекту 0931, питанню, як ці організації дивляться на аборт. Ось послухайте пряму цитату. Не є питанням порушення прав віруючих. Натомість таке виключення, мається на увазі аборт, стане проблемою, а саме порушенням прав людини, які не зможуть отримати медичну послугу через переконання релігійного лікаря чи іншого медичного персоналу. Продовжую. Питання свободи совісті лікаря має розглядатися не у вакуумі релігійних переконань лікаря, а в контексті права на медичну допомогу пацієнта, оскільки право пацієнта в даному випадку буде переважати. Кінець цитати. Отже, ну, тобто іншими словами, лікар, якщо він є віруючою людиною, то, то він все одно має вбивати дитину, яка є в лоні матері. Тому що начебто, професія кличе його допомагати пацієнту. Тобто вони бачать поміч пацієнту у вбивстві людини. Ну, просто на голову не налазить, це якийсь нацизм, я не знаю, як це охарактеризувати, але моя точка зору тут менш цікава, отже, а от ваша якраз дуже цікава. Що ви з цього приводу думаєте?
Ну, наш народ повинен усвідомити, що всі ті, які пропагують ліві, ліберальні взагалі ідеї, є нащадками комуністів. А що принесли комуністи на українські землі, нам усім відомо. Вони, як висловлювався патріарх Йосиф Сліпий, принесли горе трупів і море крові. І відповідно, я читав також Сергію сьогоднішні їхні, ті всі заяви, не сьогоднішні, але також інші. Бачите, вони навіть у питанні вагітності, скажімо, жінки вбачають не двох осіб, тобто жінку і дитятко, яке вона народжує, але вони вбачають в вагітності хворобу. Хто пам'ятає ще радянські часи, той, напевно, пригадає таку річ, що жінка вагітна була небажаним видовищем в публічних заходах. Вона сиділа в хаті, була в декреті, вона не показувалася, то було немовби таким позором. Я, як нині пригадую, такі ще, скажімо, залишки того комунізму. І, відповідно, оці всі нещасні, я їх інакше не назву, люди, вони просто хочуть цю ідеологію нам насадити. І, як на мене, тут настав час не тільки говорити, але й діяти всім тим, які себе називають християнами. Оскільки справа виховання майбутнього покоління, а саме за це йде найбільша боротьба, за виховання дітей і за сім'ю. Тому мусять люди проявити свою ініціативу. Якщо, не дай Боже, цей законопроект буде прийнятий, я за собою, як священником, залишаю право на публічний протест і, відповідно, інших до цього заохочую. Тому що християни є невід'ємною частиною українського суспільства, або більше, переважною. І ми не можемо мовчати в той час, коли нас, ліві рухи, не без того, що вони, мабуть, фінансовані різними джерелами, як, скажімо, з Заходу, так і Сходу, що вони будуть, скажімо, насаджувати нам власну ідеологію. Якщо говорити, дивіться, про свободу слова і дії, тобто тут звертається увагу на свободу діянь, право пацієнта, так? Тобто уявіть собі, що якщо говориться про матір і дитину, то мається на увазі пацієнт і його хвороба, якою є вагітність. Так вони трактують вагітність. А право лікаря відмовити, оскільки це порушує його морально-етичні норми, ба більше, це порушує присягу Гіппократа – хоронити людське життя. А проблема криється в тому, що, бачите, люди, які є лівих поглядів, вони не визнають, що людина від початку свого зачаття – і є уже особою, тобто є людиною, яка має душу і тіло. Погляд на пренатальний період життя людини. Ну, це, очевидно, схиблене уявлення, але ми мусимо боротися. На жаль, настав, чи на щастя, настав той час, коли ми, християни, повинні вийти з наших окопів і сказати, що суспільно-політичне життя не є нам чуже, ми повинні в ньому брати участь. В іншому випадку до влади, а це ми вже спостерігаємо, приходять люди, які встановлюють такі закони, за якими нас змушуватимуть жити, які порушуватимуть всі принципи нашої християнської моралі.
Ну, на завершення, так би мовити, два таких коротких питання. Отже, якщо лікар християнин, але є... Ну, скажімо, такий закон, який може бути, перепрошую, ще не є, але може бути, ось він перед вибором стоїть. Або відмовити людині, або втратити роботу, яка кормить його, дружину, там, дітей і так далі. Якщо ж він все ж таки вибирає, ну, не втрачати роботи, це смертний гріх, якщо він робить цей аборт, не порушуючи гіпотетично ось цей закон, який може бути прийнятий.
Треба чітко і недвозначно сказати, що закон сумління є вище понад інших законів. Я маю на увазі, коли сумління є добре сформоване. Тому голос сумління належить слухати. Лікар, який бере участь в аборті, робить його, чи він робить це згідно закону, чи поза закону, чинить тяжкий гріх. Він є співучасником вбивства ненародженої дитини. І на, скажімо, як би це жорстоко не звучало, але це є питання, яке належить до основоположних питань і до християнської ідентичності. Зрештою, саме в таких тяжких обставинах формувалася християнська ідентичність. Уявіть собі, що священники, щоб не зрадити сповідь, вирушали на Сибір в далеку дорогу і були там закатовані. Люди, які не хотіли робити абортів, вони також вмирали за те, щоб не порушити закон сумління. Тому кожен лікар, який вважає себе християнином, не має обов'язку слухати закону держави, який суперечить нормам християнської моралі.
Угу. І останнє питання в цій темі, маємо переходити до інших, ще більш важливих тем, тому що у нас ще більш важлива тема зараз, це перетрізвяний піст, так, радісне очікування. Вчора з отцем Лукою Михайловичем, як ви казали, вашим вчителем, так, обговорювали це питання, але хочу сьогодні ще зачепити. Чому? Тому що мене здивувало кількість переглядів цієї новини. Справа в тому, що донька Анджеліни Джолі і Бреда Піта почала приймати гормональні засоби для того, щоб не розвиватися як жінка. А поки що дівчинка не може змінити стать, але відчуває себе хлопчиком. І ось вчора її вже перейменували. Вона стала Джоном, не Шейлою, як була до цього, а стала Джоном. Батько Бред Піт дав на це добро. І ось такі матеріали, вони, знаєте, дуже сильно розповсюджуються, і там сотні-сотні тисяч переглядів тільки з одного ресурсу, так? Тобто люди цим цікавляться, і вони, і для світських такі новини, ну, мені здається, що це подібно, як у християн євангелізація священиків, що ось взірець, це, скажімо так, новітні тенденції, це те, що можна робити, вже можна переглядати свою стать. Отже, от як ви дивитеся на такі, ну, речі, які стаються в світі, і вони не те, що там десь ставляться під стіл, так, щоб ніхто не бачив, а реально проголошуються як згори, там, з Голлівудського Олімпу, так, де сильні світу цього, знамениті, красиві і так далі, тому подібно, це пропагандують і мають впливи на сотні мільйонів людей. Насправді, можливо, навіть сильніше мають вплив, ніж Вселенська Римо-католицька церква.
Ну, найперше відкличуся до отця Луки Михайловича, бо він насправді моїм співбратом є, і ми разом навіть подвязалися у Свято-Іванівській лаврі. Дуже талановитий наш співбрат, монах, маю до нього великий респект і повагу. А щодо того питання, яке ви задали, я думаю, що я ні для кого не відкрию секрет, що світові засоби масової інформації, які би вони не були, різного роду, теле, аудіо, відео, вони, на превеликий жаль, є тенденційні. І великі корпорації практично підходять до людського життя з точки зору бізнесу і економіки. Я думаю, що в першу чергу ці зміни статі зацікавлені великі фармацевтичні компанії, і які будуть виробляти ті чи не інші гормони для того, щоб це зробити, клініки. Розумієте, нам йде спроба насаджувати ідеологію, яка не тільки суперечить поглядам, але суперечить людській природі. Тому що як цьому слідувати, то людство само себе провадить до самознищення. І це є дуже небезпечно, бо це, по суті, основне завдання диявола – знищити людину. Як таку? Господь прийшов на світ, щоб дати людині, спасти людину і дати людині свободу вибору. Зауважте, Ісус, який приходить до нас, і тепер ми перебуваємо в часі Адвенту чи передріздвяного посту, Він дає нам добру волю, що ми можемо прийняти або не прийняти спасіння. Уявіть собі, який великий Божий дар – свобідна воля. Натомість ці всі ідеології, вони насильницько насаджують нам певні речі, які цілковито суперечать взагалі здоровому глузду. Як від цього вберегтися? У першу чергу треба мати добрий ґрунт чи фундамент, на якому ми стоїмо. І цим добрим фундаментом є якраз те, чого нас навчає Ісус Христос і, відповідно, Слово Боже, яке є записане в Біблії. Тому на даний час нам, християнам, є так важливо зрозуміти, що від нас хоче Бог. Я мушу признати, що в тому питанні ми дуже багато втратили, оскільки наших багато добрих, здається, християн сприймають християнські вивчення дуже емоційно і поверхнево, і не знають його суті. І тому справа катехізації зараз є першорядною. Коли ж мова йде, як ми можемо протидіяти тим всім тенденціям? На жаль, не можна їм протидіяти, скажімо, такими методами, які вони впливають на нас. Ми можемо тільки протидіяти тим, що будемо самі свідомі небезпек і інших тих людей, для яких ми наше слово щось вартує, привертати до віри і здорового глузду. І це завдання перед нами. Звісно ж, я зараз дуже заохочую християн брати активну участь в суспільно-політичних процесах, змінюючи процеси світу, тому що ми мусимо використовувати ті знаряддя, і міжнародні, які ми маємо на даний час. Ви зауважте, сьогодні папа зустрічався з молодими бізнесменами з Франції. І до чого він закликав їх? Щоб вони, вживаючи всіх бізнесових оцих, скажімо, наук бізнесу, пробудували власний бізнес на християнських засадах. Розумієте? Тобто Боже Слово є таким, яке входить в всі сфери людського життя. Економічно, політично тощо.
Абсолютно погоджуюсь. За кілька миттєвостей продовжимо.
Програма актуальних питань. Резонанс.
Програма актуальних питань. Переходимо до, мені здається, найактуальнішого питання. Це Різдвяний піст, власне, так, про постні практики. Це завжди цікаво обговорювати. Дорогі слухачі, також під'єднуйтеся. Ми, виходячи на тему посту, паралельно вийшли і на екватор нашої програми 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отже, з вас рецепт посту від Юстина Бойка.
Мій рецепт посту полягає в тому, щоб більше брати участь в богослужіннях, особливо в літургії, належно приготуватися до сповіді і висповідитися, а також взяти до рук Слово Боже і його трошки більше читати. Очевидно, коли мова йде про піст у сім'ї, дуже важливо, щоб передріздвяний, щоб він набрав такого родинного характеру, щоб він не був таким суто партикулярним, який практикує мама і тато. Я би дуже рекомендував молодим християнським сім'ям, взагалі сім'ям, відновити, бодай би на час посту, спільну молитву у родині.
Десь роки два тому мені пощастило поїхати в Ліван з митрополитом Мечиславом Мокшицьким на 20-ту річницю приїзду до країни Кедрів папи Йоанна Павла ІІ. Як знаємо, Мечислав Мокшицький 12 років був секретарем Йоанна Павла ІІ. І ось ми заїхали в Кедрову долину, там дуже багато цих прекрасних дерев, яким 500, 700, 800 років. Це дивовижне відчуття. А також є десь в долині монастир, де свого часу побував Шарбель. Так, він весь викладений з каміння, виглядає, ну, дуже і дуже вражаюче. Там живуть монахи-шарбеліти. І туди 12 разів на рік спускається монах-аскет, сирієць, який знає 12 мов, він перекладає на різноманітні мови, зараз перекладає, здається, з старо-арамейської мови на сирійську деякі тексти. Цікаві, дуже важливі, там євангельські тексти, і от в нього, скажімо так, аскетичне життя, він там майже нічого не їсть, на воді, на кедрових горіхах і так далі тому подібне. Він спеціально до приїзду митрополита Мечислава спустився, і там вони говорили про певні тексти літургійних пісень чи то літургійних текстів і так далі. Ну, захопливо було споглядати цього старця. Таке враження, що він спустився не з долини, а просто так і десь середньовіччя, а то й з перших років християнства. Такий невеликий старенький чоловік з бородою, з багато діоптрійною такою окулярами такими, знаєте, що видно, що людина багато дуже читає, є там згорблений такий, але дуже такий, знаєте, одухотворений і свіжий, так? Ну, не скажеш, що йому там багато років, і він, скажімо так, уже є дуже і дуже стареньким. До чого я хилю? Отже, я себе, коли споглядаючи за цією зустрічю, зловив на думці, а чи не пішло оце аскетичне життя разом із середньовіччям, от десь, не знаю, з першими роками християнства, там, коли ми чули про Йоанна Хрестителя, який на пустелю виходив, про перших пустельників, там, Антонія пустельника, Макарія пустельника і так далі, і тому подібне. Щось ми не чуємо про таких людей, чи ми й не маємо про них чути? От вам не здається, як ченцю, який, ну, має бути в курсі, так, що відбувається, так от, Вселенською церквою, що ці часи трошечки або модернізувалися до невпізнаваності, або дійсно уже відійшли від цієї практики, там, самобичування, там, носіння власяниці, але й походом, пустелями і нічого абсолютного відречення від їжі і так далі, і тому подібне.
Переконаний, що аскети, пустельники люди великої молитви, вони є і вони будуть, вони є в кожному народі. Тільки в одному народі вони і більш видні, в іншому менш видні. Мені відомі навіть по наших монастирях Української греко-католицької церкви, і не тільки Римо-католицької, а також православних церков, люди, які є людьми, що мають нерозривний зв'язок з Богом через, якщо не постійно, то принаймні довгу молитву. Вони ставлять собі першорядне питання, якою Божа є твоя воля супроти мене і світу. І з часом такі люди приходять, до таких людей приходять радитися. Очевидно, специфікою нашого монашества українського є те, що воно є завжди з народом. Я хочу пригадати, бодай би, Антонія і Теодозія Печерського. Хоча це є два монахи того самого монастиря, але Антоній був таким еремітом. Він хотів жити життям таким відосібненим. Теодозій – це був той, який створив спільнотове життя. І коли мова є про, і пам'ятаємо з життя святого Теодозія, що він контактував зі світом, але одночасно він в своєму монастирі так побудував спільноту, що це була справді спільнота дітей Божих. В нас такі аскети є, але ви знаєте, Сергію, скажу вам, що, мабуть, вони і не показуються, бо не хочуть великої реклами. Зрештою, в нашому народі є ще також присутня така риса, що наш народ бігає за сенсаціями. Він мало хоче чути про Слово Боже, що Бог хоче від тебе тут і тепер, але шукає відразу швидкої розв'язки справи і навіть за то готовий заплатити будь-яку ціну. Це є велика трагедія у підході до духовних речей. Я хочу вам навести, скажімо, такі приклади. Вони є не тільки в монастирях, але й у світі. Я от вам скажу, що як монашество змінюється, я переконаний, що перед нами постане новий образ монашества. Не той, який ми бачимо до сих пір. Очевидно, той традиційний залишиться. Я зараз по церквах зауважую дуже багато молодих хлопців і дівчат, які працюють на звичайних роботах, отримують зарплату, беруть участь в такому суспільному житті, але вони є щоденно з нами, монахами, рано і вечір на молитві. Крім того, вони проводять свій особливий стиль життя. Вони є непоказні, але їх є дуже багато. Я переконаний, що ми, українці, маємо таких людей. Мабуть, проблема наша полягає в тому, що ми не вміємо їх добачити чи їх слухати. От дам приклад такий, що колись, пам'ятаю, я сам походжу родом з Дори, в нас був такий отець Порфирій Чучман. Він, уявіть собі, Сергію, він ніколи сам не мав великої науки, закінчив 4 класи, на той час це була добра освіта початкова, але він мав життєвий досвід і був людиною молитовною. До нього приходили різні люди на поради. Він був знаний в окрузі, то, що, так як ви говорите про того монаха, він був аскетом, але він був непоказним. І таких аскетів по наших монастирях і не тільки є. Тільки, мабуть, про них не говорить, скажімо, навіть засоби масової інформації. Вони тихі, скромні. Я думаю, що Бог підказує тим людям, які потребують тихих аскетів, до кого звернутися.
Угу. Тобто вони, ви пересікалися з багатьма, так? Тобто ви можете якихось озвучити, наприклад, які внесли, певний духовний скарб в ваше життя?
Звичайно, я не можу, може, багато назвати, але для мене таким взором залишаються отці, які пережили переслідування церкви. Вони вже, очевидно, оглядають обличчя Боже. У нас такий був, як Василій Вороновський. Я дуже дякую Богу за досвід, що мав можливість перебувати з ним в монастирі, слухати його поради. Проста людина і дуже глибоко
екзорцист
духовна
відомий,
і мудра.
Так, отже?
Відомий екзорцист, так. Крім того, і тепер є в нашому монастирі в Оневі є такий брат Олександр. Він раз на тиждень виходить тільки до людей, але весь час є, перебуває у спільноті, але в келії молиться постійно. І знаєте, але він сам каже, що він не є якийсь чудотворець. Він просто вміє вислуховувати людей. І спробувати дати короткі поради. Зрештою, я ніколи не забуду, там люди приходять просто, щоб виговоритися до нього, бо проблемою теперішнього суспільства є те, що люди хочуть виговоритися. Зрештою, хочу вам сказати, що місія священників, мабуть, зараз полягає на тому, щоб вислухати когось. Просто до кінця, і людина почує, що вона є потрібна і дасть відповіді на всі питання, які має. Також той брат Олександр, він також там... До нього люди приходять. Зрештою, появилися в жіночих монастирях дуже гарні старші такі монахині, які просто-напросто у світлі свого життєвого досвіду і духовного можуть людині дати добру пораду. Але питання тут в тому, що успіх не залежить від того, хто дає пораду, але того, хто її приймає. Тобто, і деколи порада того духівника – її полягає, не може, деколи може суперечити нашим бажанням чи поглядам. Але якщо ми віримо, що через нього промовляє Бог, то звичайний сповідник може стати для нас тим, від якого ми почуємо Божу волю. Тільки питання нашої віри.
А отже, у нас залишається 8 хвилин, так динамічно їх проведемо. Питань ще залишається багато по наступним темам. Отже, знаємо... Заява сьогодні була глави Української греко-католицької церкви про певну таку критику земельної реформи, яку хочуть імплементувати. Тобто, якщо я розумію, що якщо це звучить з уст блаженнішого Святослава, то це якби офіційна позиція всієї Української греко-католицької церкви. Тобто, це означає, що в цьому законі так є якийсь момент безбожництва. А в чому він полягає?
Ну, ви слушно звернули увагу. До речі, це було звернення синоду єпископів Української греко-католицької церкви, який відбувся в Києві 2 грудня 2019 року. Причому зауважте, що це звернення підписали всі єпископи українські, як Української греко-католицької церкви, так і Мукачівської єпархії, яка є немовби окремою такою структурою. Питання полягає в тому, що на даний час, пропонуючи здійснити аграрну реформу, і її ініціатори дивляться на землю як суто на спосіб поповнити державний бюджет, не зауважуючи інших дуже важливих моментів, а саме, що коли нерозважно землю продати, то ми можемо позбутися практично нашої основи незалежності, якою є земля. І земля опиниться в руках практично вибраних господарів, радше вибраних бізнесменів або компаній, і ми станемо практично підневільниками, повернемося у феодальний той лад. Єпископи Української греко-католицької церкви властиво перестерігають перед так званим латифундизмом. Тобто, коли держава намагається скористатися убогістю селян, пропонує їм швидкі гроші за їхню землю, щоб позбавити їх доступу до цієї ж землі. І це є оманливий спосіб, як кажуть наші єпископи, слушно, порятунку, немов би, селян, який ще більше прирікає їх на знедолення і, очевидно, тривалу недолю. Крім того, треба признати, що уявіть собі, ми і так за часи незалежності втратили головний капітал українського народу, яким є наші громадяни. Ми навіть до сих пір не знаємо, скільки мільйонів виїхало з України. А тепер вже це як виглядає як геноцид вже, а не міграція. А тепер уже хоч є бажання позбавити нас не від, по суті, головного нашого багатства, яким є земля. Здається мені, я переконаний в тому, я вже не один раз висловлювався, посилаючись на принцип митрополита Андрея, але не цитуючи його слова, бо дехто помилився, присвоюючи їх митрополиту Андрею. Я просто чому, бо я маю велику повагу і пошану до митрополита Андрея, але не хочу його вставляти слова, яких він не говорив, але він на цьому опирався. Саме після Першої світової війни, що в час війни землею не торгують, час війни за землю воюють. І тому до цього питання, аграрного питання, треба піти з розважливістю, а не так, що з плеча рубати. Бо ми практично спричинимо колапс нашої національної незалежності, безпеки. Земля – невід'ємна складова нашої безпеки.
Ось так, ємко. Отже, і на завершення, знову ж таки, ми з вами навіть обговорювали неодноразово в наших інтерв'ю, але чим ближче підходить дата до 25 січня, тим, ви вже зрозуміли, знову ж таки, обговорення так. Про календар.
Вічне питання.
Так, вічне питання. Знаєте, для нас, журналістів-християн, також можливість з іншого боку якось це питання поставити, тому що, здається, всі варіанти вже були перепробовані. Ну, спробую так поставити це запитання. Отже, от якщо взяти динаміку за останні, там, не знаю, 3, можливо, 5 років, скажіть, будь ласка, ну, зокрема, Українська греко-католицька церква, так візьмемо, вона стала ближче до переходу на григоріанський календар, чи далі?
Скажу вам так, що в Українській греко-католицькій церкві стало наряд більше вірних і священників, в тому числі єпископів, які підтримують дату святкування Різдва Христового 25 грудня. Треба признати, що літургійним календарем греко-католицької церкви, літургійним підкреслюю, є юліанський календар. І за юліанським календарем, яким ми служимо, значить, святкується Різдво саме 25 грудня. Про це недавно звертав увагу один з дияконів Патріаршого собору Данило Галадзе, який є доктором літургійних наук. Питання в тому, що просто ми пересунули, помішали два календарі. Я думаю, питання спільного святкування Різдва повинно нас об'єднати. Особисто я дуже втішений, що в цьому питанні останньо дуже чітко забрав слово блаженніший Епіфаній, глава Православної Церкви України. Бо греко-католики, по суті, у цьому питанні хочу зберегти з'єдність з братами православними, щоб цю справу не розділила народ, але народ об'єднала, бо в час, очевидно, тих всіх поділів, нам ще одного поділу не потрібно. Очевидно, я би дуже радив не скажімо, політизувати це питання. Бо я вже їду, скажімо, різними містами Галичини і дивлюся бікборди, така-така-то партія пропонує, виступає за святкування Різдва 25 грудня. Ну, не можна це політизувати, це є питання релігійне. Я особисто за те, щоб святкувати спільно Різдво з усім світом, але щоб це питання, не дай Боже, не розкололо український народ. Я переконаний, що воно дозріває, і час близький, коли ми станемо на спільну дорогу святкування Різдва.
Ну що ж, знак оклику і по скриптам низький уклін. Отже, дуже велика вам подяка за ваші, як завжди, ємкі і так корисні для нас, і так потрібні для нас відповіді. Дякую, отже.
Дякую, Сергію, дякую всім радіослухачам.
З нами був отець Юстин Бойко з Української греко-католицької церкви, програма «Резонанс» наживо з Іваницьким Сергієм. З Богом, отже, до нових зустрічей.
З Богом.